en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Escuchas Herrera en Cope en la provincia de Pontevedra. Recibo un saludo de quien te habla, de José Jardón. Y ahora, de la mano de Serga, vamos a conocer qué titulares nos deja esta jornada en nuestro primer avance informativo. Pues te cuento que el presidente de la Xunta de Galicia ha anunciado esta mañana que nuestra comunidad comenzará a vacunar a los bebés gallegos contra el virus de la bronquiolitis a partir del día 25 de este mes de septiembre. Galicia será, por tanto, pionera en esta medida y la Xunta prevé evitar unas 1.000 hospitalizaciones cada año.
Serga, desde 1987, una administración moderna, avanzada y profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para su comunidad. Reunión de vecinos online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con más de 50 profesionales a su servicio. Estamos en San Xenxo, Pontevedra, Santiago, o en serga.es.
Y ahora, gracias a Cobre San Rafael, te ofrecemos la noticia del día en Pontevedra. Pues te cuento que esta mañana el alcalde de la ciudad, Miguel Anxo Fernández Lores, ha presentado el plan de tráfico que se llevará a cabo durante la disputa del Campeonato del Mundo de Triatlón los días 22, 23, 24 y 25 de septiembre. Lores anima a dejar el coche en casa ante las importantes restricciones de tráfico que se esperan. La zona de Santa Clara será de las más afectadas por estos cortes. El concejo ha elaborado un folleto con todas estas restricciones y ha puesto a disposición un número de teléfono para resolver todas las dudas.
A miñería xa non é o que algúns lembran. A miñería hoxe é verde. Verde como é o novo proxecto Cobre San Rafael. Tecnoloxía e experiencia para construir a nova miñería sostible galega. Proxecto Cobre San Rafael. Coidar o noso e o natural. Coñéceo en cobresanrafael.gal.
Hora a conocer la previsión del tiempo aquí en nuestra provincia, de la mano, como siempre, de Meteo Galicia. ¿Qué tal? Boa tarde.
¿Qué tal? Boa tarde. Oxe, poco a poco, durante esta jornada, a borrasca que estaba nos a afectar durante estas pasadas jornadas, afástase de Galicia. Por lo tanto, os chubascos irán remitindo en estas inmediatas horas e abriránse claros no cero. As temperaturas máximas van marcar valores semellantes, ostonte, moveránse alrededor dos 25 grados algo por arriba en puntos do interior da provincia. Os ventos, igual que onte, van soplar de componente sur, frouxos en consulto.
Herrera en Cope,
en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Seguimos y ahora nos desplazamos hasta el concello de Bayona, donde ya nos escucha su alcalde, Jesús Vázquez Almuña, con el que vamos a hacer un pequeño repaso de la actualidad del municipio. Hola, ¿qué tal? Nueva tarde, alcalde.
Hola, buenas tardes.
En primer lugar, alcalde, preguntarle por esa homenaje que van render os mariñeiros bayoneses que foron protagonistas da xesta da circunnavegación da terra, que no seu momento foi, dende logo, todo un fito.
Sí, a verdad que un dos feitos creo máis importantes da historia, ¿no? E Bayona estuvo aí, e por eso queremos darlle digamos, unha potenciación importante para destacar que os bayoneses foron sempre grandes navegantes, tamén a día de hoxe siguen estando nos todos os océanos do mundo, ¿no? Queríamos recordar porque desgraciadamente pasaron durante moitos anos desapercibidos esta a presencia de mariños bayoneses nesta expedición que, como digo, marcou un hito na historia do mundo.
Desde logo, como ben dicía na introducción, a pregunta máis ben foi toda unha xesta e está ben poñelo en valor e render unha homenaxe a estas figuras insignes.
Está claro, e queremos facelo da forma mellor posible, non? É que con grandes especialistas que nos den a súa visión desta odisea, non? No caso do venres va a ser a 7:30, en principio nos xardines da Casa da Navegación, se non hai chuvia e se non vamos a facer no Crudellate, de Begoña Fernández Rodríguez, que é unha especialista, ¿no? É profesora titulada do Departamento de Historia de Arte da Universidade de Santiago.
E máis ala deste tema, que é moi interesante, hoxe preséntase unha nova edición do Outono Gastronómico que vai levar precisamente a mellor gastronomía ao Concello de Baiona.
Pois sí, sí, se elixiu Baiona, o cual agradecemos pues moito, ¿no? O feito de que aquí este o director de Turismo de Galicia, o presidente de clase de Turismo, a responsable de Turismo da Diputación. A verdad que va a ser unha amplia representación de outono gastronómico, ¿no? que a Xunta de Galicia pues quere mostrar a todos que se poda facer desde Baiona, pues indica pues o reconocimiento que ten a Consellería, en este caso a Xunta de Galicia, tamén os empresarios do turismo de Galicia por ser un elemento fundamental, ¿no? Temos a gastronomía, que un dos pilares básicos tamén do atractivo de Galicia.
Jesús Vázquez Fermuña, alcalde do Concello de Baiona, graciñas por nos atender unha semana máis e unha aperta.
Muchísimas gracias, vamos.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
El precio del litro del aceite de oliva virgen extra, 8,5 euros. Los 10 euros no están tan lejos.
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en Cope.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope. COPE en la provincia de Pontevedra.
Y ahora nos desplazamos hasta el concello de Soutomaior, donde ya nos escucha su alcalde Manu Lourenzo para hablar de cuestiones de relevancia para el municipio. ¿Qué tal? Muy buena tarde, alcalde. ¿Cómo está?
Pues muy buena tarde. Encantado de saludarlos.
En primeiro lugar, alcalde, quixera que me fixera unha valoración da baixada das carrilanas, que é unha das, digamos, das tradicións máis senlleiras daí do municipio de Soutomaior.
Bueno, pues a valoración non pode ser outra que foi positivísima. Estamos aquí porque veíamos pues, un acto no que xuntaron miles de persoas, unha vez máis. Este ano pues, había novidades porque foi o Concello, xunto a Asociación Pozo Bello, os que coorganizamos o acto. Entón, bueno, a valoración que se fixa tanto por parte da asociación como por parte do Concello, como parte dos propios visitantes, pues non pode ser máis positiva. É certo que tivemos aí momentos de auga xusto no momento do inicio da baixada, as 4:30, que fixo que, bueno, pues que entre a primeira e a segunda baixada, bueno, moita xente tivese que marchar, porque estaban absolutamente enchoupados, e iso pude desmitir.
Algún accidente, se acaso.
No, accidentes en realidad, la verdad que ahí creo que toca reconocer yo trabajo también dos comisarios, de toda la gente.
No digo porque sea un formalunte, un accidente, una carrilana, también. Siempre sí. Puede haber algún contratempo.
No, totalmente, pero teño que decir que aí o traballo que se fixo para garantir a seguridade foi unha cousa absolutamente excepcional, que eu creo que merece todo o reconhecemento por parte dos comisarios, por parte da asociación e por parte de toda a xente do mundo da carrilana. Por lo tanto, iso foi unha cuestión que se garantiu.
E alcalde, tamén volve o colexio, creo que desde o concello están concedendo axudas ou van conceder axudas a familias do municipio para facer esa volta ao cole un pouquiño máis livia.
Sí, bueno, é unha cuestión de que somos conscientes da situación que están a padecer moitísimas familias que están tendo dificultades económicas. Entón, bueno, non sei, tanto aquí no Concello tradicionalmente, pues se viñan ofertando axudas para material escolar e nos o novo goberno un pouco que fixo foi pois incrementar de maneira importante a partida para ese tipo de axudas. Chegamos a triplicar, por exemplo, a contía das axudas para material escolar en ensino infantil, un incrementos en todos os tramos educativos. Entendemos, bueno, pues que iso obriga en calquer goberno sensible, bueno, pues con igualdade de oportunidades con a educación, por lo tanto, bueno, pues sacamos adiante por parte da nosa concelleira Rosana Bullosa ese tipo de axudas e nos non podemos máis que parabenizala.
Manuel Lourenzo, alcalde de Soutomaior, graciñas por nos atender. Unha aperta, que vaya ben a semana.
Unha aperta moi grande, grazas a vos.
Y así llegamos casi a la 1:00 p.m. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.
la 1, a las 12 en Canarias.